tubadde tuyiga ku Gideoni ne Samusoni, nsuubira mubadde muyize bingi. Myaka mingi nga gimaze okuyitawo, omwana wa Katonda Yesu Kristo n'alyo akajja okubeera mu Isirayiri. Yajja mu kifaananyi ky'omuntu ng'azaaliddwa omuwala atamanyi omusajja. Tambula n'alya n'akola byonna ng'omuntu wa bulijjo. Mu Yesu yasisinkana omusajja eyalina emizimu. Omusajja ono nga tayambala, nga tewali ayinza okumukwata, kubanga yalina amaanyi mangi olw'emizimu egyamuliko. Bwe yalaba Yesu Kristo, n'ajja n'agwa wansi w'ebigere bye ng'agamba nti, "Kiki ky'oyagala okunkola gwe Yesu Kristo, omwana wa Katonda wa waggulu ennyo?" Yesu n'amugamba nti, "Amannya go gwani?" N'amugamba nti, "Ligyoni, kubanga tuli bangi." Ekigambo kitegeeza nti yalina emizimu mingi egiri mu ye. Mizimu ne gisaba Yesu Kristo obutagizikiriza, n'agisaba wakiri agisindike gigende mu mbizi ezaali okumpi. Yesu n'akkiriza, emizimu gyonna ne gidduka ne giyingira mu mbizi, embizi ezo ne zidduka ne ziyingira mu nnyanja, zonna ne zifa. Mulaba engeri n'emizimu bwe gitya Katonda? Gimanyi nti Yesu Kristo wamaanyi nnyo okusinga Sitaani. Mu Yakobo esura 2 olunyiriro 19 lugamba nti, "Okkiriza nti Katonda ali omu kirungi, emizimu gikkiriza ekyo ne gikankana. Mbuulira, ani gw'otya era ani gw'osinza? Musinza mizimu oba emyoyo gya Sitaani?" Abamu mumwe mukyagenda na basawo baganda abalubaale ne muwambala ne mayirizi n'ebintu ebitali bimu. Mukwano gwange, tosobola kuweereza Katonda ne Sitaani. Londo olwaleero ani gw'onoweereza? Njagala otunuulire ekifaananyi kya 2:2.